Masoba neqinise ekutheni ezinye zezinto uNkulunkulu asuke efuna ukuyikhuluma sibekeka eceleni kude le futhi zibukeka ziphoxana uma ibuka ngomqondo nomuzwa walelizwe. Ngakho uma uhlala nenye indima eBhayibhelini eyilolo hlobo lokukhuluma kaNkulunkulu ubhekana kanjani nalo? Angikubingelele phela ngikwamukele futhi engosini eFresh ngingusimolo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Mangase nje kuthiwa uNkulunkulu bengasivumela sihambele ngendlela yokukitazeka kwethu, silandelele okumnandi kithi ngokwentshisekelo zethu, bese kuthi njengalezo ikhathi esidinga ngazo usizo lwakhe simcele athi nje qi azosisiza kancane. Uma sokhuluma iqiniso yona ndlaleyo okuvamise ukuba sicabange ngayo, mhlawumbe sicabange size sikuphimisele ngomlomo lokho, kodwa kusenhlizweni kumbe kusenhlizweni ngaphakathi ebese uvese uyithele endimeni enjengalena ezweni eka Jakobe 1:21. Ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Akasitotosi ngamagama, ukhuluma qonde ngqo kule ndima. Enye indlela ongafunda ngayo ngethi amanyalo okuziphatha nobubi obuyinsakavukela. Sonke sinalo lelifu elimnyama elincane lesono eliyitheshuthe kithi ngaphakathi, futhi ukuthi ikhathi ngeyikhathi uma sifakeke encindezini kuvese kuvuka ikhanda lalo ebelifihlakele lelifu. Qede sale siyibuza ukuthi ekaze seqhamukaphi ke lokhu manje, mhlawumbe uyithola kulokhu kwenzeka amahlandla ephindelana lokhu okuze kube sengathi awunamandla kokulawula. UNkulunkulu ungitshela ukuthi mangisuse yonke insila nobubi obuvamileyo, kodwa manje umbuzo kanjani? Omunye mhlawumbe abuze kanjani. Kuyezwakala hlehlehle ikanjani liqhamuka kwingxenye yesibili aleli vesi, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Kuba noguquli namandla oluguqula impilo ingaphindi ifana kuqala ngesikhathi simukele izwi likaNkulunkulu ngenhliziyo evulekile nethobileyo. Uyakuzwa lokho sihlobo? Ukusindisa imiphefumulo yethu kuyasikhulula, kusibuyisela emfuziseleni kaNkulunkulu esabe sidalwe ngawo. Yebo nebala, lezo ndima ezinzima enganambitheki kahle ezibhalweni zifakwe nguNkulunkulu ukusindisa umphefumulo wakho. Zamukele, uzamukele ngentobeko nobumnene. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungakwazi ukuthi lezi inkulumo uyithole nge-audio ye-WhatsApp inombolo ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.